tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. raadiyoonii sagalee Ameerikaa guddataa gijimaataa galgal saa 2:00 akka haqa sa'aatii 8 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. babaarotti olee galchumillee isa nagaya har'a guyyaan wiixata fulbaan 12 barii ammoo 2016 qophii VOA afaan oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii naayil saatirraa Waashingtan DC irsanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoora ala keessan keessummeessa.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan kanneen mootummaan Itoophiyaa dhuma waggaa dabreerra dhiifaman gad lakkise keessa miseensonni koree furmaata barbaacha musliimota Itoophiyaa akka jiran ta'uun beekamee jira.
atileetiin dorgommii paraolompikii riyoo biraaziliitti dorgomuuf Itoophiyaa fulaa bu'eetiin dhufe atileet Taammiruu Damisee dorgommii 1500 irratti lammeessuu baay'ee mallattoo mormii Oromoo agarsiise. riyoo paraolompikiin tun dorgommii eegii olompikiin biraazil dhumatte jarii qaamii dhukaan ammoo gargaraatiin miidhaa qaban darabuutti dorgoman. maatiimman hidhaa qilinxooti namii isaanii irraa hidhama agi tokko maatii arganii agi tokko ammallee hin argine warri argalleen afaaniin wal dubbachuu hin dandeenye jedha warri kaan barbaadachuu jira waan argamnu keessaa agi tokko oduu tasaana namo.
mootummaan Itoophiyaa jala bultii waggaa haaraatti hidhamtoota 720 gad lakkise keessaa kanneen ammaan dura shorkeessummaatti shakkamanii hidhamanii turan miseensonni koree furmaata barbaachaa musliimota Itoophiyaa jiraachuun beekamee jira. kanneen Qaallitti, Ziwaaye, Dirdhawaa fi Shawaaroobititti argaman manneen sirreessaa federaalaa akkasumas immoo kanneen bakka bu'iinsaan hojjetan manneen sirreessaa naannoo kibbaa Tigraay fi Harar jiranirraa akka dhiifamni godhamuuf kanneen boordii dhiifamaatti dhiyeeffaman maqaa hidhamtoota 755 keessaa 720 ulaagaa barbaachisu guutuudhaan kan hiikaman ta'uu isaaniiti mootummaan kan beeksise. hoogganoota koree furmaata barbaacha musliimota Itoophiyaa keessaa namoonni 3 hidhaa waggoota 4 booda kan gallakkifaman ta'uunis beekamee jira. miseensonni koree sanaa afan akka gallakkisaman kanneen gaafatan deeggartoonni isaanii ammallee akka hidhaa jiran kan isaan dubbatan. kanumaan walqabatee yemuslimoota guddaayochi jechuudhaan yookaan immoo dhimmoota musliimaa gaazexaa jedhamuuf qopheessaa olaanaa akka ture gaazexeessaa Yoosef Getaachoo hidhaa waggoota 4 booda gallakkisamuu isaatti kan gammade ta'uu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n beeksisee jira. Yoosef duraanuu hidhamuun irra hin turre jira gareen kun. kanneen utuu hojii ogummaa isaanii hojjetanii hidhaman ittiin jedhu gaazexeessota hafan akka hiikullee mootummaa Itoophiyaa gaafatee jira CPJ'n. gurmuun mirga dhala namaa tokko wal waraansa Sudaan kibbaa keessatti hoogganoonni biyyattii kan gama lameenii dantaa dhuunfaa ofii barbaachuuf malaammaltummaadhaan kan socho'an ta'uun beeksisee jira. taatoo Hooliwuud beekamaa George Clooney'f qabsaa'aa mirga dhala namaa John Prendergastiin kan hundeeffame gurmuun mirga dhala namaa The Sentry jedhamu kun arraa as Washington keessatti kana ifa baasuudhaan dubbatee jira. Pireezidaantii Sudaan kibbaa Salvaa Kiir, ittaanaa durataa duraanii Riek Machaarii fi jeneraalonni waraanaa Sudaan kibbaa eega bara 2005 ennaa waliigalteen araaraa waliigalaa kan walabummaa Sudaan kibbaatti geesse mallatteessame booda maallaqa doolaara miliyoona hedduu qabeenyaa mootummaa keessaa baafatanii fudhachuun isaanii beekamee jira gareen kun. gabaasaan waa'ee hoogganoota Sudaan kibbaa kun fuula 65 kan qabu yoo ta'u kanarra ifa ba'ee himame warwaraansi Sudaan kibbaa keessatti waggoota 3 dabraniif geggeessamee ture qabeenyaa callaa ta'eef qabeenyaa uumama biyyattii anaaf anatu to'ata jechuudhaan wal mormuudhaan kan jalqabame ta'uun beekamee jira. pireezidaantiin keeniyaa Uhuru Kenyaattaa fi ittaanaan isaanii Wiiliyaam Ruto walitti dhufeenyaan paartii haaraa uummachuu isaanii sanbata dabre kana uummata hedduu isteediyeemii Naayiroobiitti yaa'e duratti walitti dhufuudhaan dubbatanii jiru. Paartiileen kabroon 11 kan itti makaman ta'ullee hoogganoonni kun beeksisanii jiru. Paartiin amma nuti jalqabnu kun tokkummaa keenya calaqqisaa baatii irra deebi'aa. Paartii haaraa jalqabuu keenyaan walitti hidhata keenya jabeeffachuu keenya agarsiisa. Kun immoo lammiiwwan Keeniyaa akka walitti fidan taasisa jechuudhaan Keeniyaaf ruutoon dubbatanii jiru. Xiinxaltoonni agi tokko garuu kun ofuma mul'isuudhaan wanna geggeeffamu malee faayidaa qabaatu tokko hin qabu jechuudhaan qeeqanii jiru. Yuunivarsiitii Naayiroobiitti damee saayinsii siyaasaa irraa Adaams Olo akka jedhanitti sababaan agarsiisa guddaa kana filannoo bara 2017 geggeessamuu jiru irratti qaawwaa uumamu mala jedhanii shakkan kan sodaatan sana cufachuudhaaf kan godhanidha. Keeniyaa keessa yeroo hedduu hannatu jira, hanna sagaleetu jira. Kanaaf yoo hanni jiraatillee kunoo yeroo sana aga kana kan ga'u uummata walitti qabnee turree uummanni nu deggeraa jira jechuudhaan ittiin dubbachuudhaaf kan isaan geggeessaa jiran jechuudhaan Oloon dubbatee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraansi Siriyaa keessaa dhaabsisuudhaaf waliigalteen mallatteessame kabooda kana wixatarraa eega biyyattiitti aduun lixxee booda kan hojiirra oolfamu ta'uun beekamee jira. Akka waliigaltee Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaan labsame kanaatti mootummaan Siriyaa finciltoonni biyyatti sa'aatii sanatti wal waraansa dhaabuu qaban. Akka waliigaltee kanaatti humnoonni Siriyaa gurmuu milishoota Nusraa irratti aleellaa geggeessanillee kan qilleensaan geggeeffamachuudha dhaabuu qaban. Haleellaan sun irra jireessa hoogganoota mormitootaatti kan xiyyeeffate yoo ta'u dhuminsa uummataatiif sababaan haleellaa kana jechuudhaan Yuunaayitid Isteets dubbattee turte. Akka carraaqqii waliigaltee ammaan duraa kan ammaa kunillee dhukaasa dhaabinsa yeroo gabaabaa ka sa'aatii 48 kan jalqabamu yoo ta'u yoo sun milkaa'e waliigaltee waaraatiif mariitu geggeeffama jedhamee jira. Kaadhimamtuun filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets ka paartii dimokiraatotaa Hilarii Kilintan dhukkubii niimooniyaa yookaan immoo qorra sombaa waan irratti argameef jecha duula filannoo silaa kutaa biyyattii gama lixaa Kaaliforniyaa keessatti geggeessuuf karoorfatan kan irra ce'an ta'uun beekamee jira. Miss Kilintan kaleessa gara boodaa karaa dubbii himaa isaanii akka beeksisanitti kasilaa arraa boor Kaaliforniyaa keessatti waa'ee dinagdee ilaalchisuudhaan dubbachuuf turanii fi qophiin gumaacha maallaqaallee keessa jiru yeroodhaaf dabarsuu isaanii beeksisanii jiran. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Akkuma reefullee jenne atileet Taammiruu Damisee kan Itoophiyaa fuula bu'eetiin dorgommii paaraa olompikii Riyoo Biraaziilitti dhiyootan jalqaban irratti dorgommii meetirii 1500 irratti dorgomuuf dhaqe. Dorgommii tan irratti lammeessoo ba'eetiin mallattoo hiriira mormii Oromiyaa agarsiise. Waa'ilinni waliin jirulleen gaazexeessaan ispoortii tokkoof atileetiin Itoophiyaa kadhibiin ka metirii 400 irratti dorgomilleen yaada Taammiruu kan deeggaran achuma Riyoo Biraaziilitti reefu bilbileetiin dubbise. Mee Taammiruu nu eenyu?
Namoonni baay'een kan ittiin nabee kan naannootti foolii kaffaalooti. Maqaan ittiin dorgome garuu Taammiruu Kaffaaloo Damisee.
Ayya Taammiruu atileetii Itoophiyaa ka mormii Oromiyaa dhageessis keessaa nam tokko mee namni hedduun si beeku atileetii namni hedduun si beeku dhabuufa danda'a yoom dorgommii jalqabdi gabaabsinatti himee.
Umurii itti amma paaspoortii irra kan jiru gara waggaa 23 dorgommii irratti kan dhufe 2000 gara shaakalaatti kan seene bara 2000 irraa qabee paaraa dorgomaan ture warruma kaan warruma qaama fayyaa wajjin dorgomaa tureyyu isarraa kan ka'e 2004 guutuu biyyaa kan. Asalaatti gaggeeffame guutuu biyya sadaffaa irratti paara qaan hirmaadheen ta'ee isarraa kan ka'e gara paaraa kana dhufuu danda'e.
Biyya lafa deemtee dorgomtee beektaa armaan duratti?
Biyya keessatti baay'ee mo'ate amma kan biyya keessaa guutuu Oromiyaa yeroo 2006 shaashamanii irratti mo'adheen jira warruma kaa wajjin paara osoo hin taane 800 deebi'ee immoo 2007 guutuu Oromiyaa kan mana barumsa Jimmaa irratti injifadheen jira 800. Biyya keessatti dorgommii baay'een dhiibbatee faaraadhaanis immoo dorgommii irratti hirmaadhe keessattuu faaraadhaan dorgommii irratti hirmaadhe Oromiyaa boggaa yeroo bakka bu'utti warqii sadi nan galmeessisa.
Warqii meeqa argata gammaa?
Aga amma yaada cisbaadhu gara meedaaliyaa walii gala warqii meedaaliyaa 45 qaba.
Ahaa, bara 2000 jalqabdeetiin jechuun?
2000 jalqabee dorgommii garuu anan eegale sirriitti dorgommiitti gara seene 2003.
2003?
Dorgommii jalqabee bakka dorgommii tokkoffaadha yeroo ta'u pirojektiidhaan anan biyya aanaa bakka weedeen 2003.
Biyya lafa deemtee beektaa?
Biyya alaa immoo yeroo jalqabaatiif waggaa isa darbee kana Kongo Brazzaville deemee guutuu Afrikaa irratti.
Ati meetira kam dorgomtu hedduu?
Ani kanan dorgomu meetira fiildingii 800,000 anan irratti hojjetu.
Duralleen ijoollee fayyaa qaban waliin dorgomaa jette warra paraolompikiin kunneen jara qaamii miidhame tokkoon ammoo nafii isaanii hir'uutti irratti wal dorgomaa maanti dhiibateen?
Ija kiyya daa'imman anan dhukkubee osoo waan ta'een maaliif oomishuun irra kunneen oomishuun taanetti yaa'ogaa. Warri maasii keenyatti bakka akkasumatti lafa keenya dhukkubeetti ija lachuudha dhukkubee ture iyyuu ergasanii gara mana yaala maal deemiti kan fayyee isa booda ijji tokkichi baay'ee na dhukkubaa ture iyyuu baay'ee bakka dhiibni amma mana barumsaa seenuu dhiisutti ga'ee ture iyyuu isaarra kan ka'e 1998 mana yaala miliikitti kanan opereeshinii ta'e. Na ijji tiyya tokkichi opereeshinii ta'ee jira ijji tokkichi hin qabu ijji tokkichis immoo ammas mara fuulii miti yaa'u baay'ee ammas natti mul'atu.
Yoo fiiddu akkamiin fiidda?
Warruma akka kiyyaa wajjin dorguma baay'ee doktoraan kan qoratamnee yeroo jalqaba dorgommii seenu qoratamneeti malee zinjenneetuma waanumaan qaama miidhamee simiti kan zinjennee paaraolompikiin baay'ee pirosesii baay'ee qaba. Innaa qoratamnee warri ana fakkaatan kan na wajjin dorguman.
Jechuudha tamma yoo fiigdu kana iji tokko nan argu jalti tokko nan argitu jettee kaan illee akka dansa nan argitu jettee manatsirii keeyyatti moo akkanumatti fiigdu?
Akkanumatti fiiga manatsiriin ni yamamu bakka amma na argu san amma na argu sun hin beeku doktoriin na maramani sun yookiin immoo na yaale sun hin beeka amma na argu san hin beeka mitira hammamii akkan arguu danda'e lafa godhee jira namni mitira amma na arguu danda'e. Dorgomuun danda'an jiru tokko jira faaraan pirofeesii baay'ee qabaa isa inni hin dandeessinu sababa akkasittiin ana dorgomuun gara dorgommii kanaa.
Wamtaa ta'eef xiqqaatu xiqqoo nuun argita.
Nan arga argummaa nan arga jechuun ammas mara bakka akka waan kaanii akka nama kaanitti fuulii bakka hunda arguun danda'u malee argummaa nan arga.
Mee dorgommii tan ta'etti deebina warra dhufeetiin dorgommii tan ta'e mootee lammeessoo baatee jennaan mormii hiriira oromiyaa agarsiifte akkuma fayyisaa leellisaatii fi atileetiin kanaadaa kabibilleen argisiise atileen dorgommii tan argisiifte mee keessaa keessoonatti maal argisiiste?
Ani kan argisiise fi hundura tokko akkuma beekamu biyya keessatti wanta godhamaa jiru addunyaan kan beekudha wanta biyya keessatti godhamaa jiru kanammoo irra caalaa akka beekamu yookiin immoo. Gochi mootummaan uummata Oromoo irratti godhaa jiru. Ifin ammammaa uummata biraatti illee darbaa jiru kun akka addunyaatti mul'atu deebi'ee uummanni keenya achi kun hidhaa keessatti dararamaa jira. Baay'ee keessatti dhiigan ture. Jalqabumaa iyyuu yaadin ture. Fayyisaan na dursuu danda'a. Yaa'u gan akkana dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Wanta kana nan godha jechuun jalqabumaa osuma Itoophiyaa osuma gara shaakalaa osuma wanta dorgommii kana hin filataminu. Akka filatamu beekaa wanta kana yoo filatame carra kanatti fayyadamee nan godha jedhee yaada ture. Hiriyoota keenya baay'eetti illee wanta kana nan godha waan ta'eef alaabaa illee naa barbaada jechaa ture ogguma biyya keessa jiru iyyuu. Naa kuniwwan nama mormisii hin qabu bakka dhiiga saba kiyyaatii kan dhangala'aa jiru dhiiga obboleessa kiyyaatii dhiiga obboleessa kiyyaatii dhiiga abbaa kiyyaatii kan dhangala'aa kan hidhamaa jiru kan gubachaa jiru saba kiyya waan ta'eef saba kiyya ammoo waan du'ee soomaa rakkoo hin qabu maali lubbuu kiyyatu darbe ani nama tokko. Namni meeqa akka du'e hin beekna ani nama tokko yoo namni tokko uummata miliyoona 40 yoo deemu Oromoo rakkoo hin qabu. Kanaafuu Oromoo kun saba kanaaf malee waan biraati. Mallattoon kun immoo mallattoo uummanni Oromoo hidhamuusa uummanni Oromoo cunqurfamuusa agarsiisu waan ta'eef mallattoon kun mallattoo kana waan ta'eef mallattoo kan agarsiisu.
Durumaanutti yaada ture naan jettee fakkeenya fayyisaatu na dursi malee durumaanutti yaada ture naan jettee mee waan gootanaa natti fakkeenyaaf mootee jalqaballeetti argisiisee naan jettee.
Dursee sanitti yaadee namoota tokko tokkoon illee bakka feesbuukiidhaan nan godha jechaa hin ture achiin fayyisaan godhee bakka anis nan dabala wanta kana jechaa hin ture jalqabumaa. Dabaluun qaba jechaa hin ture roota kiyyaan. Isa irraa kan ka'e oggaa dorgommii xumuru akkuma kirri irra ga'een harka ol qabe. Even dorgommii kiyyaalleen qabxii kiyya gadi buuseera jedhee yaada qabxii silaa tokkoffaa ba'ee too rikarrii illee cabsuu amma ga'utti rikarrii nan cabsa ture. Ani oggaan harka ol qabu inni tokkoffaa ba'ee na jalaan gadi jedhee seene ini rakun kabu kuni anafo marakun kabu an jalkaba ogang kirirago nanaki yorkaba isa devemo media hund nanne tanaki yorkaba ti nanna nangode debe to chillime chillemanno ogam media le asarkiya olqabina nanne se nanana gasise
kana achmal gote fakena far kolqabu arkamallato mormi argisisun alat
wontin adda wontin nangode yero alaban bau afan kin kabade
alaban kam
malifi alaban to kayero olbau afan kin kabade faru alabaru mi to ta farsine afan kin kabade fezin yere abat
aha maf jechun mana garsisuf
baka ala faru faru san farsun barbanne baka faru alabeto tatan kay farsun barbanne
jechun afan kabachu calat adu dubbachu battelle adu calliste farsu battelle okana mu afan kabachu fi callisani farsu dabu garagarumma sifama wakennaf
garagarumma kaba ya amate inje su chudanda yerosan gamachuran jira wanna adda tranjira yero hidinje su chemo yo farsu finis ndande ama debemo afan kiga su wan su chu kun tokko wanna ba yagatisa tokko umanni oromo afa oso mirge du won hunda ka u kama musa sinagar kisa oso won ndu ma gochu den da u afan qabame akawa homa ndende yiti lalle musa won ka agar kisa u denda ku
biyatin de bitmo
gafintun induman borille eti de bene gam khanen ammo gazete sa ni sporti televizioni fi radoni oromiati fi presidenti walda gazete sota gabasto ta sporti oromia khata e adunya angasuti fi atlet magarsa ta sisallene jerum iyala kana kanqabu kopitena ta borike set eti de bina yar gabdan nu barresa nu bilbila jenna tam jaga so jurtan turradon vio e saganta fa noromoti kopite ne gijal kamne gardegika kudani shani tok dabre gardegika kudani jaha jira wanitana dabar mati nami isani manida finfinne kelinto jurutira hidame hagitokko mati isa dage iluman arge nyatallet kenne afanin ammo akfen waldubachun dandenne indubatina nun jedani jedani hagi tokkammo qilinto dabeetin baatu dhaqe kalaallatilleenin mujiraajetti jaalanneen warra dubbiste gaafatteetin akka mirkaneessitetti kuna
kamisa darbe namoota balaa abiddaa mana hidhaa qilintoorra ga'een lubbuun hafan jedhamanii maqaan dubbifamu gabaafne turre maatiin ammayyuu maqaan nama jalaa hidhamee fi eessa akka jiran dhabuun jooran hedduu ta'uu dubbatu gama kaaniin immoo warra mana hidhaa baatu yookaan Zuwaayi fi shawaaroobitti ergamuun isaaniitti himame gamasitti maluu fi hanqinni geejjibaa isaan mudachuu dubbatu. Abukaatoon hidhamtootaa gama isaaniin maamiloonni keenya isa buutee isaanii guutummaatti argachuu hin dandeenye jechaa jiru. Gama kaaniin sanbata darbee kaasee hidhamtoota mana hidhaa qilinxoo keessaa ijaan arguun jalqabameera. Aadde Asallafach Mulaatu haadha warraa obbo Dajanee Xaafaati akkas jedhu.
Sambata dura yachun gafa qadame ganama dagane argeera fulu masa qofa argani bauda fana hasawun dubbachun indandamu sibila kesan harka wal qabanne baqa kanuma qofa achi baqa hiqatani bauda minani tikenan e gafu lenna ilallu nagumada garu kesasani betnu harasi galle tokotokoni kanu gashani namla masadi wal fanan gashani lubuti nakajirani qofa ilaltani batu kanu jedani gafa duras kalesas kanuma ingaddes arras akasuma bishanfa duri binne gashinati ture manni bushani samachufada garu dura qashifa kenuneti bishan bitatu turani kesa maqashin kenunamun dandamu jedani
mana ida kesan juru bishan
bishan mana ida kesan jurunni tankaritini kusame tae dakani bombatin kenamufi garu dura nutu bite gashafi okinni qarshi kenninefi tu achuma kesa kangurgura mujira bishani ashagaman isa bitatu turan
dugudaf
dugati fetsada
amma lafti bitan sunin juru mo malib dawam
bishani sunun bitun dandesani nun jedani inni dubani ninun binnu cufada inni kesa mo qarshi tikennamu male malin bitatu re qarshi o onkenni tanin nun jedani nu orkaniru
Dure gafa demtan maati ma waldu kalaltu
maati umani jolle ko fana walu ma fana dubisne tu bakaban
duram ma mojin turu dandes
dure daqiqa so domastira yero amma manata ba fa gashani rubi fati ture achi sodoma nu godani turani ammo kuno daqiqa tokko flamat fulu maqofa wal argine min ani saqabanne tikennine hitanne ba qofada
torbaniti guya me qade mudandes
dura bulti la manis nande mamma bulti ma bulti tinindem
amma yaddon qabda main nakamati
yaddonun kam bishane itinkennenu tanan bishane kun mo ba ena marakisa ukuba ambira sata la mudandama amma kuba dadda to amma bishannu manu kesa dimani dumtuma gayatin bishane bonbon ugina jedani nuttima jiru amma mo sani mo kasitti bishane sa tankaritini taesa dugutanan rakon biratu sani rakun na majedetan shakki gudan qab
inne bishane ugina jedame labsame esat
asuma finfinne kesa labsani ru bishana akkamtan malen ugina jedani dubbacha turani dur
tunqulqulle famin jachu kesan
bishan bomba qalistanin fayyadamina jedani dubbacha turani ammo ishani simmo maleda kesa taani sayu balbalin banafmu fi sayu mana dukkana jiru gabishani sasankennani fi qofan dugutanan ukuba dadda saqari lamu dandaw
matin warra hogana ofeko rajuran ijan argu dandaaniru walgafattanittu
bakalatin inargu gurmesan argu atisul argu sanine argine rajadani natimu
ife kan kesa
akuma konkoetad opodastani garazwai demir debisa miyena kelindo jira kabede tsamada zwai demir
intallo bobakala agar babontun abba kwar ge rajette
yero makenye drani tingel mofne seine wenno agar sisan garu hasawni nayamamu daqiqa tikko daqiqa lama wanin challe farka welqabani naga welga fachuti gala kennu qofakane yamamu akasturechu
attami halli sanero argit
qama sanira wanti mulatu njuru sakanemmo gaha sawun hinayamamu wante fi hammamatti wanti afan sanira dagen njuru
kambra e nyun argit
an bakala qofan arge dabareedan tokotokon sensi sani walna magasi wante fi worakan qarrar nargan
jechuni sadur halatti wala argitanira iddo addatti wanta dajira mo akuma dur argitan targitan
akka durani timiti balbala kan braqo pesaniru balbala sanani wala argina duran karawa jiraseni wala argina turbe amma karazoni tokko balbala kan braqo batti ko pesaniru achin kan wala arguna yemamu wanta da tokko isa
e gayero wala argitan afanin dubbatu tanan arkuma walqabuda wali laltan jechu
harkumo qofa wal qabneetu akkam fayyuma nagaada jenne managa qofa wal gaafanne waan biraan haasawun hin hayyamamu naga wal gaafatani erga gala kennine booda achiyu naman dhaabbachiisan
igaa amma kana daqiiqa meeqa argitan
daqiiqa lama yuu hin ta'u kaleessaa fidheen gadda keessumaayyuu nagaama qofa wal gaafanneetu ba'a nuun jedhamne baane har'a akkam jettu fayyaadha hidhee nagaa gaafadheera sirriitti nagaa gaafadheera kaleessaaf dheengadda garuu akkasin turre
qobaa kee deemtamoo maatii wajjin deemte
maatii wajjin hin deeme garuu tokko tokkoon fidanii agarsiisu
maatiima gidduutti iyyuumoo
namni amma maatii keessaati namni gaafa argu dabaree dabareedhaan kan inni seene aree waliin haasa'u
malee wal duukaa lixxan
wal duukaa lenne
yerookaanoo
yerookaani waluma duukaa deemne seenne hojjinaasofna ture
kanaaf ijuma keessa wal ilaaltanii deebi'u jechuu
sanaa olis yeroon namaan kennamu galaa kennuu fi nagaa wal gaafatanii ma wal biraa deemu duraan waan ho'aan hin seena ture waan akka bunaa waan akka shaayii aannan maal maal kun amma waan akkasi hin seenuedhanii meetti nyaatni seenu duraan sibiila yoo ta'e rakkoo hin qabu amma sibiila kan ta'e hunduun seenu jedhanii kan erga hayyamame guyyaa sadan kana walitti fufee deemeera hayyamamaa jiran natti fakkaata
galaa kennuuf jechuu keeti qilinxoorraa kaafamanii finfinneen ala baatuu yookaan ziwaayitti kanneen geessaman keessaa tokko obbo Dastaa Dinqaati ofeekoorra haati warraa isaanii aadde Dastaa haa ta'uu jedhamu
har'aachi dhaqeetanan deebi'e hidhamaa seeraa warra murtiin adabbii irratti darbee fi warri qilinxoorraa dhufee kobaa kobaa galmeessu achitti qilinxoodha jennaanii sarara kanaan deeminaan jedhanii xiqquma taa'eetanan naan argadhe yoo dhufu garuu abbaa manaa konatti hin fakkaanne dhugaan isiniin jedhaan nama biraa fakkaata torbee sanbata darbee isee mana sirreessaa baatuu geessan waa tokko shakkee yookaan immoo waa tokko natti dhalata yoo jedhee too yaade kafanuma guutuu uffatee illee isa kaan illee fudhachuu baate. Tuuttaal kan ittiin bulee fi tiishartii citte ciqileedha olitti. Kophee takka ittiin qabu miila isaarra. Qullaasaa dhufe gara koo. Maali jennaan gaafas kanumaanan ba'e kunoo torbee guutuu kanumaanan jiranaan jedhe. Maali uffata keessanii fudhannee otoo sun yaadiin abiddi qabate moon jedheen. Lakki abiddoon gumnee uffata keenya isa fudhannee bahuuf qajeellaan nu harkaa fuudhanii istoorii taa'anuun jedhanii nu dhoowwatanii. Mee naasana iyyuu immoo naasuudhaan istooriyaa taa'u uffanni isaanii. Hamma torbee tokkotti namni to'annaa jala seene tokko qullaasaa taa'a. Mirgi namummaa isaallee kabajamu. Manni sirreessaa sun to'ataan qabu moo eegaan qabu moo bulchaan qabu moo maal jedhama? Dhukkuba masoombaatiin illee too qabamanii. Jarri kun amma nageenyumti isaanii maal amansiisaadha?
Daqiiqaa meeqa sinii kennaan?
Isoo daqiiqaa shanuun guutuu waamu xiqqoo maal taatee jigeen diimata akkas jennaanii noo maan taanee naan jedhe. Kopheen hoo jennaan hamtuu baqqaa jedhe. Miilaan deemu miilaan akka dhalatanitti. Waanan uffadhu naaf dii naan jedhan. Gaabiin boo fuudhee fi dhaqee hin seensisnu naan jedhanii na didan. Turree tokkoo fi tiishartii tokko fuudhee fi naqee isa naa seensisaniiru har'a isaanitti kenneera isa.
Amma mitti dhaxxanii ilaaluu dandeessu guyyaa qabame qaba?
Durallee torbanitti guyyaa sadi sin dhalna yeroo qilinxoo jiru. Amma garuu torbanittuu baay'ee ulfaataadha. Fagoodha kunoo ilaalan barii ba'e amma hin gale. Nyaata gaa dura manumaan ergaa qidaamee fi sanbata mootummaa koongeessaa fi ji'a sagalquu guutuu manuma irraan deddeebisaa fi ture yeroo maakalaawii tures yeroo qilinxoo jirus. Amma garuu erga torban darbe kanaati nyaatas waan manni nyaatee ture hin beeku gaaf nyaata mana koorraa irraan geesseef.
Yeroo olitti dubbattan namni dhaabatee isin dhaggeeffatu jira?
Jira.
Amma akka haadha warraa nama hidhame tokkotti yaaddoon keessan guddaan maayin?
Nama sirreessaa to'annaa jala jiru tokko abiddi akkamitti itti qabata? Abiddi kun nama baay'ee akka fixetti sammuu koo keessaa yaa'aa jiru. Maaliif hin gaafasii ambulaansii baay'ee argaan ture namoota guuraa kan ture. Abiddi kun ta'e jedhee kan itti kaa'ame yoo ta'e malee mana sirreessaa keessa abiddi eessaa dhufa laayitarii miti. Rifeensi keenya illee isa qaxxaamneeti hangallu nuti ennaa isaan gaafachuudhaan. Kibiriittiin seenu homtuun seenu wanti abidda fiduu jechuudha. Kanaaf qaamni biraa kan itti kaa'oo ta'ee yeroo baay'ee gaa amalli sirreeffamtootaa waan beekuu fi itti cufameeti kan taa'amu.
Alaan?
Alaan itti cufameeti kan taa'amu. Amumallee alaan kan itti cufamee taa'oo ta'ee eegdonnis meeshaa qabatanii waan ta'aniif ammas abiddi kan ka'u yoo ta'e akkanuma ammallee carraa du'aa malee carraa. Murtii isa dhumaa argata jedhee abbaan manaa koon eegale. Du'aatii ol kan ta'e adabbii ibiddaatu isaan quunnamaa jira amma. Duuniin reeffayyuun awwaallatu. Adabbiin abiddaa garuu reeffallee hin argatan. Abbaa ijoolleeti namichi kun biyyuma dhalanne keessatti wanta nama jibbisiisutu uumamaa waan jiruuf baay'ee na dhiphiseera.
Yaaddoo maatiin dhiyeeffatan kanarratti deebii akka kennaniif ka gaafataman bulchaan manneen sirreessaa keessatti daayireektara quunnamtii uummataa akka ta'an. Obbo Gizaachoo Tasammaa sagantaa afaan Amaaraa irraa Tsiyoon Girmaaf akka ibsanitti.
Inni mun marajoo yellenyin gara hon kanchi masmaatee no. Altadarroogum tadarroogum marajoo yellenyin. Addis nagar masfaxaruun alaaqam.
An odeeffannoo tokko iyyuu hin qabu reefsirraa dhaga'uu kooti. Kun haa ta'u haa dhiisuu waan an beeku hin qabu walumaagala waan haaraan uumamuusaa hin beeku jedhaniiru. Isa jettu kana bor faayyaa fadhee sitti muun danda'a. Jechuudhaan bilbila cufan deebii nu laannaan fudhannee ka dhiyaannu ta'uu beeksifna.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Mootummaan Itiyoophiyaa jala bultii waggaa haaraatti hidhamtoota 720 gallakkise keessa kanneen ammaan dura shororkeessummaadhaan shakkamanii hidhamanii turan miseensonni koree furmaata barbaacha musliimota Itiyoophiyaa akka jiran ta'uun beekamee jira. Kanneen Qaallitti, Ziwaayee, Dirdhawaa fi Shawaaroobitiitti argaman manneen sirreessaa federaalaa akkasumas immoo kanneen bakka bu'iinsaan hojjetan manneen sirreessaa naannoo kibbaa Tigraayiif Hararirraa akka dhiifamni godhamuuf kanneen boordii dhiifamaatti dhiyeeffaman maqaa namoota 755 keessaa 220 ulaagaa barbaachisu guutuudhaan kan hiikaman ta'uu isaaniiti mootummaan kan dubbatee ture. Gurmuun mirga dhala namaa tokko wal waraansa Sudaan kibbaa keessatti hoogganoonni biyyattii kan gama lameenii dantaa dhuunfaa fi kajajjala kan gaggeessan ta'uu beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kan.
Kopintin tar dalentanuma gam kenan naga kesinubula borawala garra sakanta fana marajal gabamantan.